नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागापूर्वी स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. तरणाट्यांची ताक आनी प्रतिभेचो पुराय उपेग करून रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातल्यान तरणाट्यांक सशक्त करपाक केंद्र सरकार प्राधान्य दिता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी स्पश्ट केलां. आयज व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगावरवीं आयोजीत केल्ल्या रोजगार मेळाव्याक ते संबोधीत करतना उलयताले. देशभरांत 45 सुवातींनी अशे नोकरी मेळावे घडोवन हाडले आनी घर मंत्रालय, टपाल विभाग, उंचेले शिक्षण विभाग, भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालय, अर्थीक सेवा विभाग अशा वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी 71,000 परस चड नेमणूक पत्रां वाटलीं. मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया अश्यो येवजण्यो तरणाट्यांक नदरेमुखार दवरून तयार केल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. हेर रोजगार धोरणाक लागून गांवगिऱ्या वाठारांनी नव्यो रोजगार संदी निर्माण जातात अशेंय तांणी सांगलें. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आदले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंग हांकां तांच्या जयंती निमतान श्रद्धांजली ओपली. उपराष्ट्रपत्यांनी आयज सकाळीं नवी दिल्लींतल्या किसान घाटाक भेट दिली. प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना ताणें सांगलें, फुडल्या वर्सा किसान दिसाक 25 वर्सां पुराय जातात. शेतकारांचे हीत पाळपा खातीर सगळ्यांनी वर्सभर कार्यावळी घडोवन हाडच्यो. ह्या वेळार RLD मुखेली आनी चौधरी चरण सिंग हांचे नातू जयंत चौधरी हाजीर आशिल्ले. चौधरी चरण सिंग हे गरीब आनी शेतकारांचे खरे शुभचिंतक आशिल्ले अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टावेल्यान म्हळां. राष्ट्रा खातीर तांचे समर्पण आनी सेवा सगळ्यांक प्रेरणा दितली अशें तांणी म्हटलें. पिलीभीत जिल्ह्यात आयज उत्तर प्रदेश आनी पंजाब पुलिसांच्या जोड पंगडाच्या फुडारपणाखाला जाल्ल्या चकमकींत 3 खलिस्तानी आतंकवाद्यांक सोपयले. ह्या म्हयन्याच्या 19 तारखेक पंजाबाच्या गुरुदासपूर जिल्ह्यातल्या पुलीस चौकीचेर जाल्ल्या ग्रेनेड हल्ल्यात तांचो आसपाव आशिल्लो अशें कांय म्हणटात. पुलिसांनी सांगले, ह्या वाठारांतल्यान कांय खलिस्तान समर्थक आतंकवाद्यांक दुबावीत हालचाली विशीं तांकां सुचोवणी मेळिल्ली. पुलीस पंगडान तांकां धरपाचो यत्न केलो, पूण तांणी पुलिसांचेर फारपेट करपाक सुरवात केली आनी ताका लागून एनकावंटर जालो. गंभीर जखमी आतंकवाद्यांक उपचारा खातीर CHC पुरनपूर हॉस्पिटलांत धाडले, पूण तांकां थंय मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. गुरविंदर सिंग, विरेंद्र सिंग आनी जसनप्रीत सिंग अशी आरोपींची वळख जाल्या. ते खलिस्तान कमांडो फोर्स नांवाचें बंदी घातिल्ले संस्थे कडेन संबंदीत आशिल्ले. देशातल्या उत्तरेतल्या राज्यांनी सध्या खर शियाचे ल्हार सुरू आसा. हवामान विभागान जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आनी मध्य प्रदेशातल्या साबार जिल्ह्यांनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. श्रीनगरांत काल राती उण्यात उणें तापमान 4.6 अंश सेल्सियस नोंद जालें आनी दोंगराळ वाठारांनी सगळे कडेन बर्फाची रास पातळिल्ली. पंजाबांतल्या आदमपुरांत 1.8 अंश सेल्सियस तापमान नोंद जालां. शिया वांगडाच दिल्ली आनी भोंवतणच्या वाठारांनी बारीक पावस पडला जाल्यार सगळे कडेन दाट धुकें पातळ्ळां. तशेंच धुक्याक लागून अमृतसर आनी लुधियाना वाठारांनी भायलें दिसनाशें जालां. राजस्थानांतल्या कांय वाठारांनी चक्रीवादळाचो धोको उक्तायला, जाल्यार उत्तराखंडांत खर शिया वांगडा पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. 27 ते 29 डिसेंबरा मजगतीं लडाखांतल्या जायत्या वाठारांनी व्हड प्रमाणांत बर्फ पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान पर्यटक आनी थळाची स्थिती कळ्ळ्या उपरांतूच भोंवडेची येवजण आंखची अशें हवामान विभागान कळीत केलां. आयज देशभरांत राष्ट्रीय शेतकार दीस मनयतात. राष्ट्राचे वाड आनी उदरगती खातीर शेतकारांच्या योगदानाचो हो दीस. तशेंच अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करपाक, गांवगिऱ्या अर्थवेवस्थेक तिगोवन दवरपाक आनी देशाचे शेतकी दायज सांबाळपाक शेतकारांची म्हत्वाची भुमिका याद करून दिवपाक हो दीस मनयतात. बिहाराचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी आयज अस्तंत चंपारण जिल्ह्यांतल्या सप्तकभर चलपी प्रगती यात्रा सुरू केली. वाल्मिकी नगरांतल्यान आदिवासी समाज थारू गांवांतल्या घोटवा तोलाक वाठारांत ते पावले आनी थंय तांणी 780 कोटी रुपया परस चड वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुन्यादी फातर बसयलो. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपतात.